pokojné ráno. Takže je obdobie čakania na Veľkú noc, pôstne obdobie, čo je vždy primárne spájané s cestou. Cestou človeka k Bohu. K hľadaní. K hľadaní Boha. K hľadaní nás samých. To, kto sme a kam ideme. A to, ako sme aj tak stemnele pripravili tento kostol, má byť naznačenie, že aj my chceme vstúpiť do tejto temnoty, aby z tej temnoty zažiarilo nové svetlo pre nás. V pôstnom období budeme teda hľadať spoločne cestu k Bohu. Už sme rozprávali o tom, aký je Boh. Pozerali sme sa na začiatku školského roka na rôzne obrazy Boha. A potom sme sa pýtali o tom, kto je Ježiš. Kto je ten bohočlovek Ježiš a akým spôsobom sa s ním môžeme stretnúť. No a potom sme sa rozprávali o tom, kto je človek. Cez rôzne oblasti alebo mohutnosti duše človeka. No a teraz, ako sa takýto človek môže vlastne k tomu Bohu dostať? Aká je cesta človeka k Bohu? A to je téma pre nás na celé to pôstne obdobie až do Veľkej noci, lebo sa bude týkať nás každého osobne. Ako každý z nás individuálne, jednotlivo môže prísť k Bohu? Aká je jeho cesta? A potom po Veľkej noci budeme sa pýtať, ako my spoločne, ako komunita, spoločenstvo, cirkev, môžeme ísť za Bohom. No a táto otázka dnes teda začína. Ja som si hneď uvedomil, že keď som to takto povedal, tak zdá sa mi, že veľa z nás si povie, no tak to je niečo, čo už ja dávno predsa poznám. Cesta človeka k Bohu, ako sa človek dostane k Bohu, to viem od detstva. To je miesto, kde bývam. Stále sa o tom rozprávame. Spomínam si na jednu takú udalosť, kedy som išiel po Michalskej ulici a zastavil som sa, neviem už prečo, u takej skupinky ľudí, niečo som si asi písal, alebo už neviem, do mobilu zrejme. A zrazu som zistil, že to sú turisti, ktorí tam prišli so sprievodcom, ktorý im rozpráva, čo na tej ulici je. A ja keď som takto tam niečo písal, tak som vlastne začal počúvať, čo ten sprievodca rozpráva. A zrazu som bol prekvapený, že na tej ulici, ktorú už tak trochu poznám, je toľko zaujímavých vecí. Potreboval som aspoň na chvíľu započuť toho sprievodcu, aby som zistil, v čom je to mesto, ktoré si myslím, že už trocha poznám, vlastne úplne iné. A tak ma napadlo, nebo nás napadlo, že je dobré mať na túto cestu sprievodcu. Sprievodcu, ktorý nám môže naznačiť, ukázať, že aj to, čo my možno poznáme dobre, vlastne vôbec nepoznáme. Vlastne nevieme, o čom cesta k Bohu je. A tak sme si takého sprievodcu vybrali. Je vhodný vtedy, keď sa chceme niečo nového naučiť. A tento sprievodca bude žena. My sme si vybrali takú knihu, ktorá sa volá Mystika od Evelyn Underhill. Evelyn Underhillové, lebo ona sa pozerá práve na cestu k Bohu cez skúsenosti svedcov alebo ľudí, ktorí Boha poznali, a začína nám popisovať to, čo my si myslíme, že už dávno poznáme. Poznáme to dobre, už vlastne o tom nemusíme počúvať, ale popisuje to iným jazykom, iným spôsobom, takže sa aspoň mne, keď som to čítal, otvárali oči. Bol som prekvapený, čo nového som sa dozvedel. Takže Mystika a Evelyn Underhill bude taký náš sprievodca do tejto cesty. A myslím, že sa nemusíte lakať alebo báť toho tému mystika. Mystika vlastne znamená hlboká, nie povrchná cesta k Bohu. S hlbokým prežívaním. Nič viacej. Ide o to, aby tá naša cesta k Bohu, to, čo prežívame, malo nejaký zmysel, malo nejaký koreň, malo nejakú hĺbku. A zdá sa mi, že ona nám v niečom môže takú hĺbku poskytnúť, lebo sa pozerala na ľudí v rôznych náboženstvách A to, ako oni popisujú svoju náboženskú skúsenosť, a potom sa to snažila nejakým spôsobom zobecniť. A vlastne v tej oblasti mystiky je to jedna zo základných kníh, ktoré boli kedy na západe napísané. No a my k tomu samozrejme pridáme tú svoju našu tradíciu, v ktorej my vyrastáme. Kresťanskú tradíciu, ktorá vychádza a končí Kristom. Je veľmi zaujímavé, že k tomuto českému vydaniu tejto knihy napísal taký dlhý, dosť dlhý, veľmi dlhý predhovor Tomáš Halík, ktorý teda pred niekoľkými týždňami spôsobil veľký rozruch v Bratislave a na Slovensku. A on sa tam vlastne vyjadruje k tomu, v čom mystika je pre nás teraz zaujímavá. V čom je to niečo, čo znova ľudia hľadajú. Hovorí, je to jedno zo znamení doby. Tá doba, v ktorej žijeme, má dva protipóly. Jeden je viacej a viacej sekulárna. Viacej a viacej sekulárna. Náboženstvo je marginalizované, kresťanstvo je niekde na okraji, už nemá také dominantné výsadné postavenie, ako malo. Doba, v ktorej žijeme, je postavená na sekulárnych princípoch. No na druhej strane je religiózna tá doba, v ktorej žijeme. Je veľmi náboženská, ale nie preto, že by ľudia viacej a viacej chodili do kostolov alebo boli súčasťou nejakých náboženských skupín, ale tú religiozitu hľadajú v iných skúsenostiach. Mám teda takú nádej, že to, o čom budeme rozprávať, má potenciál osloviť každého. Nie len nás, ktorí možno sem chodia dlhšie a cítia sa, že sú kresťania, ale aj nás, ktorí sa cítia, že sme zvonku. Že sa vlastne stále pozeráme na vieru akoby cez okennú tabulku. A my sme tí, ktorí stoja vonku. Lebo to, čo sa tu popisuje, je hlboké prežívanie toho, čo je nad nami. A o to ide. A Evelyn Underhillová popísala túto cestu v piatich takých schodoch, akoby takú špirálu. A my vlastne pôjdeme po tých piatich schodoch. Prvé, a to je dnes, prvý schod, je prebudenie. Začiatok skutočného duchovného života začína prebudením. Niekto nás zobudí. Druhý krok je očistenie. Krátko po tom, čo zistíme, že sme sa zobudili a že sme nadchnutí tou krásou transcendentna, tak zisťujeme, že nič nie je také krásne alebo ľahké. Že život je vlastne stále ťažký. Že stále musíme s niečím zápasiť a stále musíme byť znovu a znovu očisťovaní. Potom tretia časť je osvietenie. V niečom dojdem k hlbšiemu poznaniu toho, čo som dostal. Čo som našiel. Súvislosti mi začnú zapadať do seba. Štvrté obdobie, ktoré neviem, či niektorí z nás prežívajú, ale u tých svedcov je to pravidelná taká vec, ktorú zažívajú, temná noc duše. Bolestivé obdobie prázdnoty, kedy akoby to, čo som našiel, sa úplne vytráca a nastupujú nové pochybnosti, nová temnota. A nakoniec zjednotenie, kedy ja v niečom som zjednotený s Bohom aj s ľuďmi a dokonca aj sám so sebou. Takže to nás čaká. A dnes prebudenie. Prvý krok. Prebudenie je teda prvý stupeň. Prvý schod na tej špirále, ktorá vlastne, možno ste si všimli, vždy ide zo svetla do tieňu. Svetlo a tieň, prebudenie, očistenie, osvietenie, temná noc duše, zjednotenie. Prvý krok, prvý stupeň prebudenie. Čo to je? Keď som čítal Evelyn Underhillovou, ktorá robí to, že vlastne popisuje len životy tých svetcov, mystikov a rôznych zbožných ľudí, tak to, čo ona tam popisuje, má dva také prvky. Prvá vec, keď človek je zobudený v tom duchovnom slova zmysle, tak je zobudený k niečomu vyššiemu. Obráti sa sám od seba, od svojej sebestrednosti, k niečomu, čo nás presahuje. K Bohu, ktorý je nad nami. Človek je zrazu úplne pohltený niečím iným. pohltení něčím, čo predtým možno ani netušil, že existuje. A teraz ho ten Boh chytil a už ho má. Jsme chytení v sieti a ani o tom nevieme. Náš život sa obráti iným smerom. To je ta prvá časť. A ta druhá, a to je zaujímavé, ona hovorí, vždy je to nečakané. Vždy je to náhle. Prebudenie môže byť prebúdzanie, kedy dlho akoby sa prevalujem v posteli a nemôžem sa zobudiť, ale prebudenie samo o sebe je vždy okamih. Udalosť. Niečo, čo nás zasiahne. A tak v životoch väčšiny ľudí, väčšiny tých svedcov, ide o okamih. O niečo, čo sa stane. O začiatok, ktorý má určitý bod. Tak ako aj v mojom živote, keď sa pozriem sám na seba, to malo jeden začiatok. A ja môžem povedať deň, kedy to tak bolo. Dokonca večer, možno aj hodinu, kedy ja som sa modlil, aby Kristus vstúpil do môjho života a zrazu, nikomu som to nepovedal, som prežíval zvláštnu radosť. Zvláštny priestor nový sa vo mne otvoril voči Bohu. Tak som si to nechal pre seba, lebo som si hovoril, že to sú len také emócie. No druhý deň to tam bolo zas. Aj tretí. Aj štvrtý. A vedel som, že niečo podstatné sa zmenilo. Že sa otvorili dvere niekde v mojom srdci a niekto vstúpil dnu. To prebudenie má dva póly. Prebudenie má dva póly. A oni sú symbolizované tými dvoma textami, ktoré sme čítali. Ten prvý je z Izajáša, zvláštny, taký temný text, z 26. kapitoly, 19. verš. Tvoji mŕtvi budú žiť, ich tela vstanú. Prebuďte sa a plesajte, vy čo ležíte v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem vydá tiene mŕtvych. Mŕtvi budú žiť, tma sa stane svetlom. Smrť ustúpi životu. Spánok skončí, človek sa prebudí. Tí, ktorí ležia v prachu, sa prebudia a vstanú. Čierno-biele obrazy sa nám miehajú pred očami a naznačujú, že prebudenie je v niečom čierno-biela skúsenosť. Keď sa pozrieme naspäť na to, ako to vyzeralo predtým, keď sme sa prebudili, tak máme dojem, že sme spali. Že sme boli mŕtvi, že to bola tma. Lebo keď vidíme ten rozdiel, zisťujeme, že niečo podstatné, markantné sa zmenilo. To kľúčové slovo, ktoré tu je, uprostred toho textu, je prach. Prach je tiež kľúčové slovo na začiatku Biblie, keď človek padol alebo vzdal sa Božej milosti. Tam je, Boh hovorí tomu otcovi, hadovi, za to zlo, ktoré si spôsobil, sa budeš celý život plaziť v prachu. A potom, keď rozpráva s človekom, tak povie, prach si a v prach sa obrátiš. Prach je symbol toho jednoho pólu obrátenia alebo prebudenia. Naša hriešnosť a naša smrteľnosť. Zlo v nás a naša obmedzenosť. Všetko je symbolizované prachom. Sme prach a do prachu sa navrátime. To zlo leží v prachu. Na začiatku pôstneho obdobia je Popolcová streda. To bola tá streda, ktorá teraz bola a aj tu bol taký rituál popola. Popol je tam ako symbol našej smrteľnosti a našej špiny. My prichádzame do kostola na Popolcovú stredu a odchádzame s takým Popolcovým krížikom na čele. Ako symbolom, kto sme. A symbolom toho, kto nás z toho môže dostať. Prach je ten symbol, to slovíčko, ktoré spája prebudenie so začiatkom príbehu človeka. S pádom človeka, s jeho bolesťou, s jeho obmedzenosťou. Ale tiež spája toto slovíčko, tiež sa toto slovíčko spája s pôstnym obdobím. A preto pôst je dobrý začiatok nášho hľadania. Prach a popol sú pripomienkou našej smrteľnosti, našej bolesti. Ale sú tiež znamením toho, že to tak nemusí byť. Lebo pôstne obdobie je práve ten čas, to obdobie, ktoré prichádza pred Veľkou nocou. Je to obdobie, kedy my sa môžeme zastaviť a dovoliť Bohu, aby nás prebudil. To nie je znakom depresie, ani beznádeje, lebo probudiť sa dá len vtedy, keď ležíme v prachu. Povstať obrazne môžeme len vtedy, keď máme na čele popol v tvare kríža. To je ten prvý pól. Prebudenie takmer vždy má tento pól. Uvedomenie si svojej vlastnej obmedzenosti, svojej vlastnej špiny, môjho prachu, môjho popola. A ten druhý text rozpráva o tom druhom póle. V liste Efežanom je napísané: prebuď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Veľmi sa diskutuje o tom, odkiaľ tento citát apoštol Pavol zobral. Lebo on hovorí, preto je povedané, zrejme teda v Biblii niekde, v starej zmluve, prebuď sa ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Odkiaľ to ten apoštol má? Samozrejme je veľa textov, ako napríklad ten náš Izajáš, 26. kapitola, 19. verš, ktoré rozprávajú v tých istých súvislostiach. O tme a svetle, spánku a prebudení. Ale nikde tam nie je Kristus, samozrejme. Kristus sa takto neobjavuje v starej zmluve, ani Mesiáš. Odkiaľ to teda ten apoštol má? Ale čo keď on tam dosadil toho Krista za niečo iné? V tom texte starej zmluvy sa hovorí o svetle. No nie je, tak ako hovoril apoštol Ján, Kristus to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Nie je to svetlo v skutočnosti Kristus. A nedovolil si Pavol takúto repliku, takúto náhražku, takýto dodatok na miesto svetla dať tam Krista. Kristus v mojom stretnutí bol to svetlo. To svetlo, ktoré celú tmu moju ožiarilo. Lebo prišiel nie odsúdiť moju temnotu, ale zobrať ju na seba. A ožiariť ma svetlom. Kristus je to svetlo, ktoré nás môže ožiariť. A to je ten druhý protipol. V príbehoch tých svetcov, tu v knihe Mystika, je nielen to uvedomenie si svojej vlastnej prázdnoty a tmy, ale tiež a viacej akýsi záblesk svetla. Svetla, ktoré sa prejavuje radosťou, ktoré sa prejavuje láskou, ktoré sa prejavuje pokojom a ktorého meno v tej kresťanskej tradícii je Kristus. Z tých niektorých príbehov, ktoré ma napadli, ľudí, ktorí prichádzali k Bohu, som sa rozhodol vám porozprávať tri. Prvý je svätý František. Svätý František v 12. storočí, keď mal 24 rokov a bol odvážnym takým chlapcom, ktorý miloval rôzne veci života, válku, zábavu, umenie, krásu, ktorý miloval krásu tak, že si ošklivil ošklivosť, no niekedy bol premožený lútosťou a venoval sa chorým, malomocným, tak raz, keď sa prechádzal po okolí, tam, kde bol, tak vstúpil do kostola. Kostola svätého Damiana, ktorý bol taký polo rozpadnutý. A tak ako hovorí jeho životopisec, tak odišiel ako iný človek od toho, ktorý tam vstúpil. Lebo vstúpil a uvidel obraz Krista ukrižovaného. Ale v niečom ho uvidel inými očami ako do tej chvíle. A počul hlas: František, oprav môj dom, ktorý tu leží v troskách. A František išiel. Vypočul ten hlas a prakticky celý život opravoval ten malý kostolík, čo bol však len určitý symbol, lebo on práve tou zmenou začal opravovať tú polorozpadnutú cirkev, ten dom Boží, ktorý vtedy bol v troskách. Svätý František počul hlas a uvidel Krista ukrižovaného. Druhý príbeh. Citát sme tu mali na začiatok. Blaise Pascal, francúzsky matematik, mal hlbokú, mystickú, duchovnú skúsenosť prebudenia, o ktorej vieme vďaka takému pergamenu, ktorý bol nalezený zašitý v jeho kabáte po tom, čo zomrel. Jeho sluha tam našiel taký kúsok pergamenu, na ktorom bol nakreslený oheň a dookola rôzne vety. A tam bolo napísané: Rok milosti 1654, pondelok 23. novembra. Asi od pol jedenáctej večer do pol jednej ráno. Oheň. Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov, nie Boh filozofov a učencov. Istota, istota, cit, radosť, pokoj. Boh Ježiša Krista. Tretí príbeh. Hrabie Zinzendorf, ten, ktorý je tak známy z histórie Moravských bratov, raz, teda sme v 18. storočí, navštívil múzeum v Düsseldorfu, kde zrazu sa dostal k obrazu Dominika Fetiho Hla človek. A na tom obraze je človek, Kristus, ktorý má na hlave korunu s trňou. A pod tým obrazom je nápis: Ja som toto urobil pre teba, čo si urobil pre mňa ty. A Zinzendorf si napísal: Krista som miloval dlho, ale v skutočnosti som pre neho nikdy nič neurobil. Od tejto chvíle urobím čokoľvek, čo mi povie. O niekoľko rokov neskôr sa na jeho panstve objavili protestantskí utečenci z Moravy. A on ich prichýlil, nechal ich tam žiť a vzniklo hnutie Moravských bratov, jedno prvé, zrejme najväčšie misijné hnutie v dejinách cirkvi. Dva protipóly majú aj dve vyjadrenia. Popol, alebo prach, a Kristus. Prebudenie je o tom, keď sa ten prach spojí s Kristom. Pôstne obdobie je miesto, a tak sme to mali aj na popolcovú stredu, kde sa spájajú tieto dva symboly. Popol a Kristus. Verím, že dnešné slovo a spojenie prachu a Krista môže byť Božím oslovením pre každého, bez ohľadu na to, kde je. Lebo všetci potrebujeme prebudenie. Tí, ktorí možno, keď som teraz rozprával, tak zacítili niekde v srdci, že rozprávam o niečom, čo nepoznajú. Nezažili prebudenie. Toto môže byť oslovenie pre vás. Môže byť však aj pre nás, ktorí sme prebudenie zažili, ale teraz je len takou vyblednutou spomienkou niekde v zastrčenom kúte našej mysli. Dá sa tak povediac prebudiť viackrát? Slova listu Efeským hovoria presne do tejto situácie. Je to zvláštne, že tá slova o tom prebudení sú v liste Efeským, lebo keď čítate ten list od začiatku, tak sa tam píše o tom, že je písaný ten list svätým, tým, ktorí sú posadení po pravici Boha Otca. So všetkými tými špeciálnymi privilégiami. Sú posvetení krvou Krista a sú dokonca oživení a vzkriesení. No keď čítame o kúsok ďalej, tak títo svätci spia. Potrebujú zobudiť. Čo keď potrebujeme zobudiť aj my? A tu prichádza posledný paradox a posledný protipol. Paradox toho, že prebudenie je vždy symbióza Božieho dotyku a našej odpovede. Božie prebudenie nemôžeme vyčarovať. Nemôžeme ho násilím vyprovokovať. Nemôžeme ho prinútiť Boha, aby niečo urobil. Boh prichádza ako oheň, ako istota, ako oslovenie, ako volanie. Keď však ucítime toto volanie, alebo uslyšíme tento hlas, alebo uvidíme obraz Krista ukrižovaného pred našimi očami, tak sa môžeme otvoriť. Otvoriť slovu, ktoré nás dôverným hlasom volá. Keby sa vám niečo také dnes stalo, tak skúste dať Bohu šancu.